SBS Radio.
Bundestagu Gjerman ka votuar të njëjtën pro hapjes së negociatave për Shqipërinë. Me 350 vota pro, 188 kundër ka votuar në favor të Shqipërisë për hapjen e këtyre negociatave. Ndërkohë është miratuar me shumicë votash edhe çelja e negociatave për Maqedoninë e Veriut. Luigi Soreka dhe Komisioneri Europian për Zgjerimin Johannes Hahn kanë mirëpritur vendimin e Bundestagut Gjerman në favor të hapjes së këtyre negociatave. Më 18 tetor, vendet e BE-s do të votojnë në Parlamentin Europian nëse Shqipërisë do t'i hapen negociatat apo jo. Tërmeti 21 shtatori dëmtoi 1200 banesa në kryeqytet, të cilat do të rindërtohen dhe do të ketë dëmshpërblime nga Bashkia e Tiranës. Në mbledhjen e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe Vendore, kryebashkiaku Veliaj u ndal tek qëndrimi i opozitës në kohën kur të gjithë ishin në alarm për pasojat e këtij tërmeti.
Shqipëria kalon tërmetin dhe ata diskutojnë ku është pushteti im, ku është mandati im, ku është posti im, ku është qeveria ime, ku është ministria ime. Nuk ka mundësi një popullsi të jetë duke shkon terren ose duke u mbledh marrin vendime si akti normativ që do kaloj kryeministrit dhe qeveria për lejet e ndërtimit atyre që preken.
Kryebashkiaku ngriti gjithashtu shqetësimin e lejeve mjedisore, të cilat kërkoi të jenë kompetence bashkive dhe jo më e qeverisë, si dhe tha se zjarfiksit që kanë qëndruar në gatishmëri gjatë 3 ditëve nga rënja e tërmetit do të shpërblehen. Nga New Yorku, ku ndodhej në asamblenë përgjithshme të OKB-s, kryeministri Rama i u përgjigj kërkesës që opozita jashtë parlamentit bërin në tryezën e OSBE-s për reformën zgjedhore për ngritjen e një trupe ku të marrin pjesë edhe ndërkombëtarët. Ai ishte i prerë dhe tha se kjo është një çështje që i takon klasës politike pa përkthyes të huaj. Rama tha se reforma zgjedhore është urgjente dhe se për miratimin e rekomandimeve të OSBE-odirit nuk është nevoja e partive që dogjën mandatet, ndërsa vendimin e grupeve të majorancës në Bundestagun gjerman, CDU, CSU dhe SP për çeljen e negociatave e sheh si një dritë jeshile, duke thënë se tashmë i gjithë procesi bazohet mbi kushte. Rama zbuloi detaje nga takimi me homologun grek Mitsotakis, për të cilin tha se ka vullnet pozitiv nga të dyja palët për të çuar përpara diskutimet për çështjet e mbartura. Ndërsa në takimet me presidentin serb Vučić dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Rama tha se është folur për krijimin e një Schengeni rajonal, pjesë të cilit duhet të jetë edhe Kosova. Para ditën e së mërkurës, me dy herë të mbyllura, Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjodhi 3 kandidaturat për prokuror të vendit: Olsian Çela, Fationa Memçaj dhe drejtuesja aktuale përkohshme Arta Marku. Ta të tre plotësonin kriteret ligjore, ndërsa avokati Lulzim Lushaj është kualifikuar me argumentin se nuk plotëson vitet në punë. Pas kësaj, KLP do të nisë verifikimin më të detajuar për 3 kandidaturat për t'ia dorëzuar më pas kuvendit renditje në bazë të pikëzimit. Rregulloria parashikon 4 kritere kryesore për vlerësimin e kandidatëve: ato profesional, moral, kriterin e integritetit, si dhe vlerësimin organizativ dhe drejtues. Nëse deputetët nuk arrijnë të zgjedhin një kandidat fitues me 2/3 brenda 30 ditëve, sipas ligjit, prokurori i përgjithshëm përzihet automatikisht kandidati i renditur i parë në listë nga KLP-ja. Aktualisht postin e prokurorit të përgjithshëm e mban Arta Marku, e zgjedhur me 69 vota të majorancës në 2017-ën. Ish kryetarja e kuvendit Josefina Topalli ka qenë ashpër ndaj klasës aktuale politike. Në ceremoninë për marrjen e çmimit të karrierës akorduar nga Universiteti i Shkodrës, Topalli tha se vendi është në krizë, duke i akuzuar drejtuesit politik se bëjnë pazare dhe shantazhe kur u nevojitet dhe se po mbajnë peng vendin. Pa përmendur emra, ajo i cilsoi ata si shahist dhe kërkoi largimin e tyre nga politika. Josefina Topalli theksoi se nëse forcat e vjetra politike nuk reformohen, e vetmja zgjidhje është një lëvizje re, duke i referuar problemeve, ajo cilsoi si më të rëndin largimin e të rinjve jashtë vendit. Sipas një ankete të Fondacionit German Friedrich Ebert për edukimin e të rinjve në Europën Juglindore, i cili u publikua këtë ditë, 285.000 shqiptar planifikojnë të ikin nga vendi në vitet në vijim, shumica prej të cilëve të rinj. 26% kanë pohuar se dëshirojnë të emigrojnë në Gjermani, 18% në Angli, 16% në Itali dhe pjesa tjetër në vende të tjera. Si numër, shqiptarët janë të dytët që duan të ikin pas rumunëve, por në raport me totalin e të rinjve që duan të emigrojnë, ne zëm vendin e parë, me 40% të rinjve që preferojnë të largohen nga vendi. Faktorët ekonomik dhe perceptimi negativ i situatës në vendin e lindjes janë faktorët më të fortë motivues për emigracionin e të rinjve, por ndërkohë emigrimi i trurit ndryshon ndjeshëm nga vendi në vend. Ky fenomen është shumë agresiv në Shqipëri dhe Malë të Zi. Studimi i rekomandon vendeve që të përmirësojnë politikat e trajtimit të rinjve, sidomos në drejtim të punësimit dhe edukimit, të cilat çojnë në frenimin e emigrimit. Zhvillimi i politikave të tilla duhet të përvetësojë një qasje integrale të shumanshme, duke synuar pasigurinë ekonomike, mundësitë e dobta të punësimit dhe perspektivat e karrierës si faktorët kryesor motivues të emigracionit. Në anketën e buxhetit të familjeve publikuar së fundmi nga Instati, Korça është qarku që shpenzon më shumë për argëtim dhe kulturë, me 3.5% të totalit, nga 3.3% që ishte një vit më parë dhe 1.9% në 2017-ën. Korça është kthyer vitet e fundit në një tërheqje turistike për shumë kënd. Për herë të parë ka zbritur nga froni Tirana, e cila deri tani mbante rekord për shpenzimet për argëtim në raport me totalin që harxojnë qytetarët e këtij qarku. Nga 4.1 të totalit në 2017-ën, shpenzimet e një viti më pas zbritën në 3.4. Në vend të tretë ka kaluar Lezhë me 2.8 të totalit, ndjekur nga Kuksi me të njëjtën shifër. Për zonat bregdetare si Durrës apo Vlora, 2018-a duke se ka qenë një vit me halle dhe banorët e këtyre qyteteve nuk kanë pasur shumë kohë të argëtohen. Në total, familjet shqiptare shpenzuan për argëtim dhe kulturë 2.7% të buxhetit në 2018-ën, në rënje nga 3% e vitit të mëparshëm, ndërsa mesatarja e BE-s shpenzon gati 8.5% të totalit. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.